sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo 14h30 awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya tukumi bale na ndambo 14h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na monile ya Ekolo Congo Démocratique. Sango ya mokili ya lulu epese milibino wuto studio 17 ya Lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA, na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, onzile ya Masini, pe tozwi lisungi ya Maris Munga, pona sango e sango ya mokili ya lulu epese milibino na Edi Isango. Na linaka na biso sango ya mokili ya lulu toko lobela. Human Rights Watch et Pameli Maloba, ma Paul Kagame, ma Koboya, ba Kimi Bitumba, ba Ekolo Congo Démocratique, pe lobi Royaume-Uni et Sengelite, Kotinda na Rwanda, ba Iba Kotaka, na Ekolo Eye, na Mayuya. Na. Na Eleko Eye, ni na Libandele ya Mobu. Tango botomboki mingi ya volcani Ragongo et Salemaka, observatoire volcanique ya Goma na société civile babandi koti ya babandi ba ingumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga ndenge nini kobika na bokingi pe na ikenge pe na ngomba eye ya moto.
Volcan Abisson, toye baete, eza toujours actif. Bana yamboka, boye baete, toza na danger permanent. Awa na Goma, avaya kotonga bandako, na ville ya Goma, eye baete, danger ezali.
Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba Vandi, ba Pesibi, ya nuna bango, na Mokano, ya Mbula Materi, ya Komandisa, Antalo, ya Petelolo, na Bilembo, Mitano, likolo na Kamato, 5%.
Se wa mati yango mona teti mema wa par rapport na prioriza to sala ko pass pozo a recette zo mbonga carburant poko ko sango ezala ba mbonga me se wa mati disu
mona teti na Lubumbashi na Okatanga na quartier Machipisha policier oyu abumaki moto na bozangi boyebi na mikolomileki azali bongo ko samba sima na mobulu moye mobimaki na isika e.
Ndeko wana atendaki kosomba nde ba imite na kabine. Alors, ba PSR, bazaki na probleme na mutu moko boye. Bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine ango.
Tokola tozali na sanza ya yambo ya mobu 2023 tozongeli bongo na linaka na biso lokole ya lelo moko na manaka maye tosalaki ezalaki na motu ya monene ezali bongo 8e festival ya cinema esalamaki na Ekolo Congo Démocratique. Tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Human Rights Watch et Pameli Paul Kagame na kotelimila na makoki mabomoto na maloba maye a lobaki pona koloba ete ekolo na ye ekondi malisusu te bakima bitumba baye bakoutaka na Ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch elobi mabongisi ma Royaume-Uni maye masengeli kotinda baye bakotaka na ekolo eye na nzela ya mayuya na Rwanda masengeli kosalema te po Rwanda ezali bongo ekolo ya kotela motema te pe esalaka makambo yango malamu te. Paul Kagame aboyi ete Rwanda endima lisusu bakimi bitumba bakoutaka na Ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch ndingumba liambula matari te liye litali makoki mamonoto elobi na mokanda ebimisi lelo ete maloba ma president Kagame malakisi penza ete azali kosalela makoki ma Kima Bitumba tope ya ba réfugié pona mambi ma politiki mikolo mileki Royaume-Uni et salaki boyo kanina Rwanda pona kopesa ekolo e ya Afrika pene na dollar million kama moko na tukumini na mitano po ete e yamba baye bakendaka na Royaume-Uni na mayuya bakonzi ba Royaume-Uni balobaka ete bakanisi ete Rwanda ezali na boyebi ya koyamba bakima bitumba te kati na ba kima bitumba ba yeba kima na ekolo Rwanda ba yi ekolo Congo Democratique ba zali mingi Burundi pe babundi ba kodeko zomi na mibale na ba soda na soda moko ya FRDC mapinga me ekolo Congo Democratique makufi lelo na bitumba kati na ngambo ibale na jugu na Ituri ba simba minduki ba tiaki motambo na molongo ya mituka ya mapinga nzela kati na Bunia na Mahagi e kangami pona yango mituka mingi mitelemisami na isika yango nzokande ba kelimi beko ba Ituri ba pameli bozungili bitumba mba na etuka na bango na komuna ndenge kodeko ezongeli kosala bitumba na mangomba misusu ya basimba minduki lokola lingomba Zaire. OMS na mbula matari ya Uganda basakuli ete bokono bwa Ebola bosili na mboka eye mikolo tukumi nyingi na mibale sima na mokoni ya suka komuna na koloba ete bato tukumi tano ba kufaki na Ebola na Uganda. Ministre ya Uganda ya Bokolongono Jane Ruff Aseng alobi elonga na Ebola emunisami sima na misala dokola bokengeli boluki baye bazala kinzinga nzinga na bakoni pe kopekisa ete bokono bokola pe bozwa bato basusu Ebola emona na kili susu na Uganda uto mokolo mwantukumi bale ya sanza ya libwa ya 2022 mangole masato mapesa maki na bavandi ba Uganda pona kopekisa yango bozali kolanda sango ya mokilelelo uto Washington DC. Ministre ya Chine ya mambi ya bapa ya bandi lelo mubembo ya biku na bikulu mitano ya Afrika toloba Ethiopie, Egypte, Angola, Benin na Gabon, King Gang, Lobina, Addis Abeba, Esika, Komaki, Liboson, Yabapandi Sango, Ete Afrika, Esengelite, Zala Esika, Bikolo, Biamakasi, Bisengeli, Kosala, Kabitumba. Na Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, Mosungi, Monene, Yakala, Yamokonzi, Yakala, Laurent Gbagbo, Alobi, na Bokutani, Yabapandi Sango, na Abidjan, Ete, Azalina Makanisi, Yakokamba, Ekolo, Eye, Mokolo Moko, Ezalimbala, Yaliboso, Asulu, Nabapandi Sango, Poso Motoba, Simana, Bozungi na ye na Côte d'Ivoire uto abimisa maki na CPI Cour Pénale Internationale et pays ya Kangamaka uto 2013 afundama na mbeba ya mubulu moye mubimaki na sima ya maponami masalamaka na 2010 na Côte d'Ivoire maponami maye masakola maki ete Alassane Ouattarande a longaka Charles Blé Goudé a tikamaki na CPI na 2021. Et zalaki bongo sango na biso na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na eleko eye ya libandela ya mubu tango botombo ki mingi ya volcanique ya Gongo esalamaka observatoire volcanique ya Goma na société civile babandi kote ya bavandi ba engumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga ndenge nini ba koki kobika na bokingi pe na ekenge pene na ngomba eye ya moto tulanda bongo sango yango uto Goma na Fiston Ise Mwami.
Ezali penza na ntina ya kosunga bayimboka mingi mingi bavandi bayengumba goma mpe territoire ya Nyiragongo komilengele mpe koyeba lolenge nini bakoki kobika bomoi bwa bango nzinga nzinga na volkan ya Nyiragongo. Ezali bongo mpona komeka kokitisa motango mwa bawei mpe makama mandenge na ndenge lokola mai masalemaki na mobu 2002 mobu moye bato pene na nkama mibale na ntuku misato bakufaka na potopoto ya moto mpe biloko mingi bimelamaka na moto. Tozoki maloba ma Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka ya Nord Kivu.
Volkan abiso toyeba ete eza toujours actif bana ya mboka boyeba ete toza na danger permanent awa na Goma ava ya kotonga bandako na ville ya Goma eba ete danger ezali e est-ce que fissure na place tozo tonga eza te soki fissure ezali ba mouvement tectonique ba tremblement de terre ekozala 2 ans, 3 ans ou 6 mois après, okobon okomona ba fissure nanda kunayo kende nano na OVG otala soki parcelle nayo eza na trace ya fissure ya volcate.
Tokitaki na balabala nzike ya ngomba mokonzi tuka Nord Kivu mpe tokutanaki na movandi moko oyo mpe abungisa nda kunaye mokolongoma ya moto ya Nyiragongo etombokaka. Mwana mboka oyo asosolisi biso ete lokola sika bayimboka babandi kopesa mamate ya malamu na lisalisi ya société civile bavandi bakozala penza na boyebi boye bokoki mpe kosunga bango na lolenge nini bakoki kosala mpona kobatela bomoi mpe biloko bya bango. Toyoka movandi ya Goma yango
biso tokanisiki eza initiative moko ya malamu parce que tosi tomoni ebele c'est-à-dire ngai par exemple naza sinistre ya récente éruption oyo euti koleka na 2021 ndako na ngai ezikaki na moto ndamungisaki biloko ebele donc na alo soki bato ya civil baye babiso ndenge nini tovivre na volcan wana nakanisi bakoteya biso lolenge nini tokoki kovivre na volcan wana c'est-à-dire babesa biso ba stratégie ba méthode nini ba méthode oyo tosalela soki volcan etomboki tokokende nzela nini tokosala nini parce que babiso na Goma awa bato basi batongi bandako na bafissure parcelle oyo avant na tonga ndako eske esika awa eza vraiment esika moko ya propre nazala circuit lobby pona moto ya Nyiragongo. Donc
pona molakisi na kilasi ya likolo Adalbert Mwindo Siavulisembo oyo azali moto na mayele na maimatali ngomba ya moto mpe mokambi ya observatoire volcanologique de Goma OVG na bokuse bayimboka banso basengeli balekaka ntango nyonso na esika ya mosala na ye mpo ete bazwa malako mai masengeli mpona bobateli bwa bato banso bayebazali nzinga nzinga na ngomba ya moto ya Nyiragongo. Toyoka Mwindo Siavulisembo Adalbert mokambi ya OVG ayanolaki na mituna mia vyo Lingala.
Nous avons ici des cartes, des outils qui nous permettent peu de voir.
Tozali awa na biloko ya musala bie bilaksara biso esikani minzela ya potopoto ya ngomba ya moto ebimeli na ngomba Goma. Lolenge wana nde toyebaka esikani ni mbeba ya makasi kuikuzala na sengi na bayimboka baya katangu iso kotuna biso mituna miso misengeli pwete bamilengile bisika bazali kovanda na ndaku na bango
ni aloveje de se rasegne sur habitat.
Basali ba OVG longo na société civile bonne gouvernance balakete bako panza penza matea na bayimboka banso na tina kobatela bomoi ba bato mingi mpe misala mia bango mia mombongo likanisi lila lizali na ntina ya kokanisa botomboki bwa ngomba ya moto boye bosalema mukulu mwa zomi ya sanza ya yambo ya mobu 1977 na ngonga ya zomi uta engumba Goma. Fiston isemwami pona laka l'Amerika
matundu mingi Fiston Ise Mwami. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, ba vandi ba pesibi ya nona bango na muka nu mombula matari ya kumantisa talo ya petololo na bilembo mitano likolo na kamato na 5%. Idril Ferran Onyabu Kia amebiso na engumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na sango eyetolanda.
Mbuti sitalu ya mazuti na motango mitano mopesa maki sango na mbula mataji maikolo Kongo. Mokanu mwango mozali penza koluba manamino komia bakumbi mitu kamengu matuma pontoa. Mawa kobanga butungisa mindenge na ndenge izali wana elobeli ya miti mamia bakumbi mituka.
Bon, nouvelle carbone a foba leta eba baba mikonzi bata la problem wana parce que sewa mati yango mwana teti mema wa par rapport na prio ezali
mais tout ça là comme passe faut zo recette zo mbonga carburant bon poko que ça ngue za la mindondo mais ça va matir du sous au moins tu en a bon mais biso ga même on par valeur au go lo para clio pesa 1000 francs c'est des problèmes au moins par va course na za kana 500 tikangao bon ça va matir bon tu en a bon pesa 500 tikangao
Atako mbula mataji ya ekolo Kongo elaki bobutisitalo ya fulafula te mokano moye mokomi penza kotungisa mitema ya bana mboka pamba te mawa mabango mozali komona lolenge kani talo ya bomengi na mituka moko ozalaka etumba ya moko na mokolo mpona bobutisi bwa yango na bakumbi mituka
Boyebi ke soki gouvernement a joué mokano ya ko augmenter puis à carburant. Est-ce que ba tout dit avis à population? Est-ce que ba sali même moi sondage moko boye pour que ba ye ba soki population ba d'accord ou ba d'accord té. Population ba yebité, bango ba zo décider. Donc biso population toujours subir. Alors, ce qui tout subir, tout ça nini.
Les Cambolis sur les alliés Koutungi, Seba Ponténégrin, les alliés Bademi Terrain, Mille, Misali, Kozoa et Anote. Pour les Caneliango, Bakombi Mituka, Bazali, Komituna, Mabongi Saminini, Mboulamataji, Alendi, Sipo, Naposunga Bango.
Bah, chauffeur, comportement à Bango déjà Yamabe, bah, ça va Demi Terrain, Ogo Outa Angoyo, Grand Marché, dans 150 T, déjà le matin, c'est difficile, Ogo Outa Angoyo, Grand Marché, dans 150, c'est difficile. Sinon, c'est 300 ou 450. Déjà, comporte-toi, wana, te décrire, kango. Mais, bah, ça, la canine, gouvernement. Bah, mesure d'accompagnement, il y a été. Ils ont été. Donc, tout ça, nini. Biso population, tu as subi, kaka. Dans tous les cas. Et comment pire? Et comment, ceux qui, bah, décidé que non, bon, carburant est augmenté, biso peut tout salir, puis, il y a 100, dans 200. Dans 200, tout ça. Donc, bah, na route à grand marché, ville, 600 ou 700, voire 1000 francs. Surtout, puis ça, vous voyez dans le quartier Moussika. Au moins, donc il n'y a pas si la biseau.
Kobana Mokolo, moi, tout comme ça, tu n'as moko, il y a Sandepe Mobutu Zali, Mokoko Tananguya, Mokano Mambo, la Matadi, ya Ekolo Congo, Namaye Matali, Kobongo, la Talo, ya Essence, et Kote Kamana, Mokakama, ya 625 francs, et Longwe, na 525. Pe Gazuali, Kumoko Longwa, na 475, Mokobute, na 500 francs, na Mosolo, moi, Sefa. Ferron Onoabo, Pointe Noire, VOA.
Matin de Mingi, Ferron Idril, Onoabo, Kian, Tozungina et Kolo Congo démocratique, Tokibongo na Lumbashi, na Ngumba Mokonzi, ya Okatanga Mingi Mingi, na quartier Machipisha, policier Moko, a Betaka, Masasi, Pabumake Moto, na Libunga, na Mobulu Mobimaki Kuna, a Zaliko, Sambi, Samatolanda, Sangoyango, na Naval, Mabila.
Sima ya kuboma motard moko epai policier na kombo ya Freddy Kashaka Mobulu Bimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya bakartier oyo yebani pona Mobulu na Ngumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki ba pneu na butu ya mokolo ya misatu pe kobeta mabanga ba polisi pona koyeba makambo Vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likambolie
salaki na ba 21h ndeko wana akendati kosomba nde ba unité na cabine alors ba PSR bazaki na problème na mutu moko boye siko bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na cabine yango siko tango garso wana auti kosomba ba unité na ba 21h soki 25 ou bien soki 30 siko nde ba PSR wana ba confronte garso wana oyo akendaki kosomba ba unité ba betaki ba bala babale mi bale na nini na tolo siko tango ba population siko ba lingaki ba revantike makambo balobike siko bino baboni mutu oyo aza inonsa mutu na bino asi akima sato bia akimi kasikoyo oyo aza mutu mususu awuti meme na mutu akadini yango adefendre alobike te oyo aza client na ngai awuti kosomba nde bainite eza oyo bino bozoluka esko bakangaki ba pese rasko bango pe ba uti kobeta babali lisusu ba nanini mpo ya kobangisa bato nde bangeki bazwa nini ebembe ya garson wana bakima nango population mpe erevandike bato kambenete bango bazaki na ba arme baye basala autrement ezalaki te bango bazaki kaka les hommes forts bazwi ebembe ya garson wana bake nango moto yebi soki eza na morgue nini dendenge situation dengue zali biso dendenge toyoki me lobi ba lobi ke polisi wana basi bakangie neto yeyi pita sokeza ya solo bia sokeza lokuta ça reste à vérifier.
Na commissariat ya polisi ya Okatanga molobili ya polisi major Charles Luamba yepe a dimboli likamboli ye na micro ya VOA Lingala.
Ma famille moko bazala ki en détresse côté à Salongo ba benga ki intervention la police. Alors police abimi na CCO azo kende ko sécurir batwana. Malheureusement ko pa komika na matipisa ambutage boko bakasi za ki wana ambutage za za crié na ba motard. Tango azo yisa ba motard ba libéré nzela ba boya ki ba bandi ko peta nini ba bakayu na police. Des policiers ba akiti po afungola nzela po ba kende ko sécurir motwana. De bal peba na basomation na bal pedi moko izwaki motomoko motard akufaki sur place. De wana d'abord to présenter ba condoléances libéré pour la famille wana et policier wana a la ministre yo aza na boko déjà ya justice. Ezaka ka motwana akufaki mais ba policier beri bazwaki bazokaki parce que ba banda ko agresser bango.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka nango mabanga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana. Policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance et bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi moko na milulu tope makambo maye ma tiki bilembo na mobu 2023-22 ezala kibongo 8e festival ya cinéma tope ya ntuki ya kola kisabililingi na Kinshasa ya ekolo Congo démocratique tuzongili awa reportage Seka Masudi ya salaki pone yangu tulanda.
Milulu ni ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mo kambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste ba tondi ebele yangwana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezo uta mokili mobimba
bongo ezo leka ndenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini eske ba projection ezali eske ba acteur bakosala ba moi ba spectacle na bango.
Alors, par rapport à l'activité au Ezali 8e édition, Toza na activité na biso pendant 6 jours au Ezo Bandalelo du 2, si aussi la dimanche le 7 novembre, Toza na ba projection de films, Toza na ba masterclass, Toza na ba colloque, Toza na circuit touristique, pe na ba prestation musicale. Et ba projection ba film au to yambi ba film 400 films au Ezalai qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films au Ezala projeté pendant période Oyo il y a 6 jours. Alors on a un film Oyo Toyambi un film à Bamboka et Bélé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka Nyon Somoukil et Tindi film à Bango. Et pendant 6 jours, Bandeko Oyo Balingara Cinéma Mingi Naba Oyo. Ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mukili
bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors oyo toye nango ya sika oyo tobakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma Toyeba Maison Blanche, à travers cinéma Toyeba Bamboka Ebele Abapaya, Toyeba Peba Ville Ebele Abapaya. Alors, particularité, Toyeko Bakisa, na édition Ezali, circuit touristique. Circuit touristique, des alliés n'ont pas encore appartenu à Bissot, ou ils ont accompagné Bissot, à Banagin à Bissot l'année passée, les Lopé, à Néopé, ils ont continué à être un grain au Eurobakissa, un grain de sucre au Eurobakissa parmi la variété et l'activité. Alors, circuit touristique, na biso au Kosalema, mon collègue samedi, le réalisateur n'a pas invité au Rosala sur place, tout ça la moi randonnée. Pas randonnée, mais tout ça la moi tour au redécouvrir un très beau site, il y a ville à Kinshasa. Parce que Kinshasa, ils ont regorgé, moi, beauté dans mon kobo exotique. Donc, vous avez appelé à Batoupé, à découvrir Nengenini, le paysage, les alliés, Nengenini, les lieux touristiques, les villes, les Ngumba Kisasa, les Obumba. Et donc, à ce moment-là, les alliés que le cinéma existait, et Batoupé, il y a des belles côtés, des œuvres, les alliés réalisées par les réalisateurs. Il n'y avait pas union ça. Pendant six jours, je pense que Batbaro s'ennuyait. Nabana Mike, parce que la projection, il y a Ponabana, Bamikolo, et je pense que Moutignon s'est retrouvé pendant six jours de la projection.
Baimboka, Oyo Basala, Kamisala, ya film, Babeti Mbela été, Mboulamatari, Apesa Bango, Makoki, Makosunga Bango, Mpouete Cinéma Congolais, et Kendeli Bosso, Tolanda Enoch, Kiyombo, acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre à un sentiment. C'est que jusque-là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où il s'est engagé. Place où ils ont payé sa valeur na yenanuté, c'est encore un combat au Tozobunda, il faut y simba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, artiste wana a copé sa mais la valeur na yewana.
Quand nous on pense que d'ici 2 ou 3 ans et qu'au
bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte et au qui comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, Tokoki Kozala déjà n'a pas résultat sur propos wana qu'on considérait artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino artiste aussi vous pousse n'est pas et pas l'État congolais pour n'abas soutenir Bino pour être cinéma congolais et la connu local là cinéma par exemple tout pis ça exemple y'a bas ivoirien tout le monde arabe ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que Bino vous pousse à n'engouana ou bien vous cancel comme moi n'engouana que ça bas film n'engouana ou sangui si bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nion sur aussi Koloba, Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout poto lever à l'État. Puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme s'il y avait Tarabi Sokara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la moussala, ma casse, ouais, faut tindre l'État à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tout ça, artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État, voilà. Nabambo, Kawana, Moussou, Sotipolo, Baba, Nigeria, Banini, Bango, Mokonan, Babande, pour travailler avant que l'État aya. Nous travaillons et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata et Zanan, mais Tozobunda. Il faut des Tolonga.
Est-ce que ça, l'Iloba Souka?
En tout cas, l'Iloba Souka, Isaac, voilà, en tant qu'artiste, Tozo continue à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tozo continue à travailler. Et Zomon en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Néoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Nazar Koloba, festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommateur surtout au public congolais et il y a ébélé pendant ces 7 jours d'assises pour en quoi assister, pour découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que filmer tout ça la capon habite sur mon côté, tout ça la capon à public. Donc il faut public et il y a en tout cas tout peut s'enamayeler. Comme ça tout va avancer. Quand l'obi kuna poto l'oba veke, tout construit industrie locale, la Kinwood, Cinewood, quelque chose comme ça.
Ezalaki bongo moko na ba reportage ya Mobu 2022 etalaki bongo bolulakisi bililingi tope festival ya mbala ya mwambe ya bililingi salamaki na Kinshasa ya ngunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso tolobaki ya motuye ezali Human Rights Watch epameli maloba ma Paul Kagame mokonzi na Rwanda makobo ya ba Kima Bitumba ba ekolo Congo démocratique pe lobi Royaume-Uni et Sengelite ko Tinda na Rwanda baye ba kotakuna na mayuya lelonde tulubaki pe lokola tozali na libandela ya mubu na sanza eye ya yambo mingi mingi nde ngomba ya Nyiragongo tupe volcan Nyiragongo etumbukaka observatoire volcanique ya Goma na société civile bazali kolambusa bato ndenge nini ya kubika na ikenge na esika eye tupe si matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka baye basunga kibiso onzela ya masini tukuta na lobby tobo sanate ba réseaux sociaux na bisunga ikombo na ngai edi isango.